Tervetuloa kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio opintojakson videoiden pariin. Minä olen John Pajunen ja luennoitsijana näillä videoilla. Tämän videon sisältönä on johdanto kurssin sisältöihin. Käyn nopeasti läpi sisällön suhteen rakenteen, mitä näillä luentovideoilla on tarkoitus käydä läpi. Opseissa sisällöksi mainitaan argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi, ajattelun vinoumat ja virheet, kriittinen ajattelu sekä vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa. Argumentti on alustavasti ajateltavissa väitteen ja sille annettujen perustelujen kokonaisuutena, vahvistettuna taustaoletuksella, jotka voidaan joko ajatella sovituiksi tai yleiseksi tiedoksi tai sitten muutoin taustalla tai läsnä olevana informaation kokonaisuutena. Argumentti on hyvä ajatella eräänlaisena abstraktina asiana, joko tämmöisten lauseiden sisältöjen eli propositioiden kokonaisuutena, tai sitten halutessaan voi ajatella ne myöskin esitettyjen lauseiden kokonaisuutena. Ja argumentti on erässä mielessä abstraktio jonkunnäköisistä ajatuksista, jotka mielessä ovat liikkuneet. Erityisesti nyt kannattaa kuitenkin ajatella argumenttia sellaisena asiana, joka on ilmaistavissa ja kommunikoitavissa muille keskustelukumppaneille. Argumentaatio toimintana on jotain sellaista, joka käsittelee argumentteja ja vasta-argumentteja. Toisin sanoen kyseessä on toimintaa, jossa esitetään väitteitä ja niille perusteluja. Sitten esitetään vasta-argumentteja, eli väitteitä, jotka ovat ristiriidassa jonkun muun esittämän väitteen kanssa, sekä näille vasta-argumenteille annettuja perusteluita. Tai voidaan ajatella, että argumentaatio on toimintaa, jossa esitetään argumentteja ja kritisoidaan annettuja argumentteja. On mahdollista ajatella argumentaatiota sellaisena toimintana, jossa ajatukset assosioituu toisiinsa aika lailla vapaamuotoisesti, ja sitten jos assosiaatiot ovat jotenkin argumentatiivisia luonteeltaan, eli sellaisia, jossa ajatellaan, että väitteitä perustellaan, niin se voi olla hyvinkin arkipäiväistä toimintaa. Mutta tieteessä ajatellaan usein, että tieteellinen keskustelu noudattaa tietynlaisia säännönmukaisuuksia, sellaisia sääntöjä, joiden tarkoitus on taata tieteellisen keskustelun rationaalisuus. Tiede ei ole ainoa konteksti, jossa voidaan ajatella tapahtuvan rationaalista ajattelua ja jossa käydään rationaalista keskustelua. Aivan hyvin voidaan ajatella rationaalisen keskustelun olevan hyvin tavanomainen, jokapäiväinen, inhimillinen ilmiö. Se ei tarkoita sitä, että kaikki inhimillinen ajattelu ja kommunikaatio, keskustelu, vuorovaikutuksellinen keskustelu on rationaalista, mutta sitä esiintyy kaikkialla. Perusidea tämän kurssin argumentaatio ajatuksessa on se, että jollakin tavalla argumentaation mielekkyyden ehtona on se, että on joko todellinen tai potentiaalinen tai oletettu erimielisyys jostakin väitteestä, ja keskustelun tarkoitus on ratkaista rationaalisesti kyseinen erimielisyys. Tarkemmat määritelmät käydään tuonnempana siinä yhteydessä, jossa käsitellään argumentaatiota tarkemmin ja määritellään täsmällisemmin nämä käsitteet. Argumentaatioteoriasta tai argumentaatioteorioista. Ensinnäkin argumentaatioteorioita voidaan ajatella länsimaisessa traditiossa olleen antiikista lähtien useita erilaisia. Teoriat on kytkeytyneet toisiin teorioihin ja esimerkiksi argumentaatioteoria, logiikan teoria, retoriikan teoria ja kielen teoriat ovat olleet toisiinsa erilaisissa yhteyksissä läpi historian. Nykypäivänä argumentaatioteorioissa on kustakin näistä traditiosta erilaisia kombinaatioita ja nykyteoriat vaihtelevat hiukan sen mukaan, minkälaisia oletuksia niissä on koskien kieltä, logiikkaa, vaikuttamista tai suostuttelua ja niin edespäin. Teorian käsitteestä lyhyesti. Teoria ajatellaan joskus hyvin yksinkertaisesti jonkinlaiseksi abstraktiksi kuvaukseksi koskien jotakin todellisuuden alaa. Esimerkiksi jos ajatellaan atomiteoriaa, niin tällöin atomiteoria olisi teoriaa siitä, että mitä atomit ovat ja miten atomit käyttäytyvät. Vastaavasti argumentaatioteoriaa voisi ajatella teoriaksi siitä, että mitä argumentaatio on ja miten argumentaatio käytännön elämässä tai maailmassa toimii. Hyvin yksinkertainen ajatus teorioiden muodostamisesta, joka tosin on virheellinen, on sellainen, että teoriat muodostetaan tekemällä yksittäisiä tapahtumainstansseja koskevia havaintoja, ja sitten kun niitä on paljon, niitä instansseja, niin sitten on käsillä teorian ainekset, jotenkin niistä sitten se teoria muotoutuu. Tällainen käsitys teorian muodostamisesta ei ole kuitenkaan paikkansa pitävä millään tieteen alalla, vaan teorian muotoilu, sen testaaminen ja hiominen on paljon mutkikkaampi asia, ja sen muodostamisessa täytyy olla ymmärrys siitä, että mitä teoriolta ylipäänsä odotetaan ja minkälaisia asioita teoriat ylipäänsä ovat, ja tämä ei ole aivan helppo asia. Joitakin teorian perustavia piirteitä voidaan erottaa. Jotkut teoriat ovat sellaisia, että ne pyrkivät olemaan puhtaasti kuvailevia, jotakin ilmiötä kuvailevia teorioita, ja sitten toiset teoriat puolestaan ovat sellaisia, että ne eivät tyydy pelkästään kuvaamaan ilmiötä, vaan siellä voi olla ajatus siitä, että millainen ilmiön jossakin mielessä pitäisi olla. Argumentaatioteorioiden osalta voisi ajatella, että teoriat koskien puhdasta kuvailua olisivat sellaisia, jotka jollakin tavalla abstraktilla tasolla tiivistäisivät argumentaation ilmiön johonkin muotoon, joka olisi hallittavissa ja jonka avulla voitaisiin sitten tarkastella argumentatiivista todellisuutta. Normatiivinen teoria puolestaan pyrkisi sanomaan jotakin siitä, että millainen on hyvä argumentti ja miten tulisi argumentoida, jos haluaa olla vakuuttava. Teoriat poikkeavat toisistaan sen suhteen, että mihin niiden fokus on laitettu. Jotkut argumentaatioteoriat ovat sellaisia, että ne keskittyvät tuotokseen tai edellisellä dialla mainittuun argumenttiin, ja toiset teoriat puolestaan sellaisia, jossa mukana on prosessiluonne, eli argumentaatio prosessina, ja nämä teoriat sitten kuvaa sitä, että kuinka argumentatiivinen prosessi on ymmärrettävissä. Tällä kurssilla käytävä teoria on sellainen, että siinä on deskriptiivinen elementti mukana, samoin normatiivinen elementti, mutta näiden välille on tehtävissä käsitteellinen ero. Käytävä teoria on nimeltään pragmadialektiikka, ja se on nykyargumentaatioteorioista kenties pisimmälle ja tarkimmin ja laajimmin kehitetty teoria. Teoriassa toisaalta tarkastellaan tuotosta, eli argumenttia, tai tuotoksia, eli argumentteja, ja sitten toisaalta tarkastellaan sitä, että minkälaisen prosessin myötä argumentteja voidaan muodostaa. Tämä prosessi, joka tässä teoriassa on käytössä, pohjautuu keskustelulle. Se on niin sanottu dialektinen teoria, missä dialektiikka sana pohjautuu di, eli kaksi, ja lekti viittaa puheeseen tai sanaan siten, että siinä on enemmän kuin yksi keskustelija mukana, eli puhutaan tämmöisestä kommunikatiivisesta toiminnasta tai toiminnasta, jossa kommunikaatiossa ovat eri mieltä olevat henkilöt. Tämmöisen dialektisen teorian taustalla on sellainen normatiivinen käsite kuin rationaalisuus, eli ajatus siitä, että millainen on hyvää argumentointia, hyvää toimintaa erimielisyyden ratkaisemiseksi. Se on sellaista toimintaa, jossa tavoitellaan nimenomaan erimielisyyden ratkaisua, ei tavoitella kompromissia, ei tavoitella pelkästään yhdessäoloa tai tiedon hankkimista tai käsitysten vaihtamista tai jotain tällaista, jotka sinänsä voivat olla mukana argumentatiivisessa prosessissa ikään kuin muina toissijaisina tavoitteena tai itse toiminnassa ensisijaisina tavoitteena, mutta tämän argumentaatioteorian näkökulmasta toissijaisina tavoitteena. Siinä teoriassa käydään läpi sitä, että minkälaisia edellytyksiä keskusteluympäristön ja keskustelijoiden on täytettävä, jotta mielekäs erimielisyyden ratkaisu on mahdollista. Lisäksi siinä kiinnitetään huomiota kieleen ja sen ilmiöihin, sillä kieli on se väline, jonka avulla kommunikaatio tapahtuu. Vuoropuhelun luonne on teoriassa ajateltavissa siten, että siinä on erilaisia vaiheita, eli keskustelu ei ole monologiaa, ei monoliittista, eikä sellaista, jossa on vain yhtä ja yhdenkaltaista asiaa sanojen perään, vaan ajatuksena on, että keskustelusta on mahdollista erottaa erilaisia vaiheita. Kaikissa keskustelussa luonnollisesti ei ole kaikkia vaiheita, mutta mitkä ne vaiheet ovat, jotka on järkevä käydä, jotta erimielisyys ratkeaisi, on keskeinen kysymys. Vuoropuhelu ajatellaan sellaiseksi, että siinä on tiettyjä sääntöjä ja sääntöjä tavanomaisesti seurataan rationaalisessa keskustelussa, mutta toisinaan joko niistä poiketaan tarkoituksella tai sitten säännöistä hairahdutaan sivupoluille ja nämä on sellaisia luonteeltaan, jotka sitten erimielisyyden ratkaisuja haittaavat. Argumentaatioteoria noin tutkimuksen näkökulmasta voi olla hyvin abstraktia ja teoreettista tai sitten se voi olla hyvin lähellä käytäntöä empiirisesti havaittavia olevia asioita, tai sitten jonkunnäköistä näiden yhdistelmää, tai sitten teoria voi kuulua osaksi jotakin tutkimusohjelmaa, jossa on sekä teoreettisia että empiirisiä menetelmiä. Empiiriset menetelmät voivat olla puhtaasti laadullisia tai sitten laadullisten elementtien lisäksi niissä voi olla kvantitatiivisia elementtejä. Useimmat argumentaatioteoriat ovat ainakin tällä hetkellä hyvin vahvasti laadullisia painotukseltaan, mutta on odotettavissa, että kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät tulevat esimerkiksi laajojen tekstimassojen analyysien myötä mahdolliseksi ja ehkäpä helpommiksi toteuttaa. No, argumentaatioteorian funktioita, sen tarkoitusperiä tai käyttötapoja voidaan erottaa erilaisia. Joskus voidaan olla kiinnostuneita yksinkertaisesti jonkun ilmiön kuvauksesta, ja tässä tapauksessa argumentaatioteorian voi olla väline kuvata ilmiötä. Esimerkiksi edellä mainittu argumentin osien erittely on eräänlainen karkea kuvaus siitä tutkimuskohteesta eli argumentista. Tämän ohella argumentaatioteoria antaa välineet eritellä eli analysoida jotakin ilmiötä, ja tätä voidaan ajatella käytettäväksi esimerkiksi siten, että kun lukee jotakin tekstiä, niin sieltä sitten poimii lauseiden joukoista tai joukosta sen, mikä on ajateltu väitteeksi, ja ne lauseet, jotka on ajateltu perusteluiksi, ja näin käsitteet ovat sen analyysin välineitä. Ja kolmanneksi argumentaatioteoriasta voidaan ajatella olevan myöskin arvioinnin välineeksi. Ja mikäli argumentaatioteoria on muotoiltu sillä tavalla, että siinä on jokin ajatus siitä, että millainen on hyvä argumentti, millainen on huono argumentti, niin sitten tätä teoriaa hyväksi käyttäen voidaan tarkistella jotakin esitettyjä argumentteja ja sitten tämän teorian näkökulmasta arvioida niitä hyviksi taikka huonoiksi. Kaikki argumentaatioteoriat eivät sisällä kaikkia tällä dialla esillä olevia asioita, mutta voidaan ajatella, että kukin näistä on mielekkäästi nostettavissa esille argumentaatioteorian laajassa tutkimusohjelmassa tai argumentaatioteorioiden kentässä. Argumentaatioteorioiden ohella pitkä traditio on niin sanotulla retoriikan teorialla tai retoriikalla lyhyesti. Ja länsimaisessa traditiossa retoriikkaa on ollut jo 2500 vuotta olemassa, eli siitä lähtien kun kirjoitettua tekstiä on ollut olemassa. Retoriikan teoriaa on viimeistään nyt sitten Aristoteleen teoriassa mainittavissa määrin olemassa. Retorikkoja antiikissa oli jo paljon muitakin, mutta en tässä yhteydessä mene retoriikan historiaan. Retoriikka sanalla on ehkä huono maine arkielämässä tai vaikkapa politiikan piirissä saatetaan sanoa, että jokin on pelkkää retoriikkaa, jolloin tarkoitus on sanoa väheksyvästi jostakin puheesta tai kirjoituksesta, että se ei ole jollain tavalla objektiivista tai sisällyksikästä tai varteenotettavaa tai jotain muuta. Mutta tällä kurssilla retoriikka ei ole tämmöisessä huonossa merkityksessä, vaan ajatuksena on, että retoriikkaa on käsiteltävissä esimerkiksi vaikuttamisen teoriana tai suostuttelun tai taivuttelun teoriana, jolloin kyse on neutraalista asiasta siinä mielessä, että siinä pyritään tuomaan esille inhimillisessä vuorovaikutuksessa olevia keinoja, joilla pyritään saamaan jokin haluttu vaikutus aikaiseksi. Ja tähän ei tarvitse suhtautua mitenkään arvottavasti tai negatiivisesti, vaan se on yksinkertaisesti inhimillistä ajattelua ja inhimillistä toimintaa, jonka tunteminen teoreettisesti on hyvinkin kunniakas tehtävä. Retoriikkaa on määritelty eri teoreetikkojen näkökulmasta hyvinkin eri tavoin, ja eräs tapa on ottaa tällainen aika lavea määritelmä retoriikalle ja sanoa, että se on symbolien, esimerkiksi sanojen, käyttäminen vaikuttamisessa ja suostuttelussa tai taivuttelussa. Retoriikan merkitys on siinä, että ajatukset, myöskin siis tieteelliset ajatukset, mukaan lukien väittämät ja perustelut näille väittämille, muotoillaan kielellisesti. Ja kielen avulla kommunikoidaan muille ihmisille, jonka tavoitteena on jollakin tavalla muuttaa ihmisten sen hetkistä tilaa siten, että he saavat uutta informaatiota tai pyritään vaikuttamaan vanhaan informaatioon. Ja tällaisten kommunikaatioiden tarkoituksena on saada maailma muutettua halutun kaltaiseksi. Esimerkiksi poliitikko voi haluta saada jonkin toimintamallin läpi, ja tämän toimintamallin läpi menemiseksi on käytettävä kielellisiä keinoja. Tai voidaan ajatella, että tieteen piirissä tarkoitus on saada yleisö hyväksymään jokin esitetty tieteellinen väite, ja tämä tyypillisesti tapahtuu kieltä käyttämällä. Ja minkälaisia kielellisiä keinoja nyt sitten onkaan eri yhteyksissä käytettävissä, ja miten niiden keinojen ajatellaan johtavan haluttuun lopputulokseen, on keskeinen retoriikan tavoite. Retoriikkaa käsitellään omassa osiossaan enemmän. Tämä lyhyt kuvaus olkoon orientaationa ehkä olennaisesti siihen, että retoriikka ei ole, sanotaanko, maineensa kaltaisesti huono asia, vaan tällä kurssilla ja akateemisessa retoriikan tutkimuksessa se on yksinkertaisesti vaikuttamisen ja suostuttelun tutkimisen väline. Pieni huomio vielä tähän retoriikan ja aiempaan argumentaation käsitteiden määrittelyyn. Tässä on hyvin voimakkaasti painotettu kielellistä kommunikaatiota viimeisten vuosikymmenien aikana. Yhä enenevässä määrin kulttuurissa kuvien ja visuaalisen viestinnän määrä on kasvanut, ja myöskin sitten kiinnostus visuaalisten keinojen käyttöön vaikuttamisessa on myös teoriatasolla tullut uutta pontta, ja tarkoitus ei ole poissulkea tällaisia viestinnän muotoja ja kenties muitakin viestinnän muotoja tai kommunikaation muotoja, mutta pääasiassa historian aikana on keskitytty kielelliseen vaikuttamiseen. Mutta pois suljettua ei ole tulevaisuudessa ajatella yhä enenevässä määrin myöskin visuaalisesti asioita. Fallasiat tulee englannin kielen sanasta fallacy, ja fallacy tai fallasia on ehkä tavanomaisesti ajateltu virhepäätelmänä. Suomeksi joskus fallasiatermin, tai itse asiassa aika useinkin fallasiatermisiä käytetään virhepäätelmä termiä, eli silloin puhutaan virheellisistä päätelmistä, jollakin tapaa logiikan vastaisista tai logiikan kannalta epämääräisistä tai huonoista päätelmistä. Kuitenkin fallasia-termi kirjallisuudessa lähtien antiikista, keskiajan ja uuden ajan läpi nykypäivään on ymmärretty selkeästi laajemmin kuin pelkkänä päätelmä asiana tai päätelmien virheenä, vaan virheet voivat kytkeytyä esimerkiksi epäselvään kielenkäyttöön ja ajattelun problemaattisiin piirteisiin, esimerkiksi niiden epäselvyyteen, epätarkkuuteen tai jonkunnäköisiin vääristymiin tai epäolennaisuuksiin. Kenties tunnetuimpia tällaisia fallasioita on ad hominem-niminen virhepäätelmä tai täysinimi argumentum ad hominem, eli henkilöön menevä argumentti, josta kirjallisuudessa on eritelty lukuisia erilaisia muotoja. Mutta tämä tavanomainen käyttötapa ad hominem argumentille on se, että jonkun esittäessä näkemyksensä, niin hänen näkemystään vastaan ei suoranaisesti käydä, vaan haukutaan esimerkiksi henkilön älynlahjoja heikoiksi ja ajatellaan, että haukkumalla jotakuta heikkolahjaiseksi, niin saadaan sitten kumottua hänen esittämä väitteensä. Ja erilaisia fallasioita on olemassa lukuisia, joista nyt tämä ad hominem on vain yksi nimetty fallasia. Käymme tällä kurssilla läpi lukuisia fallasioita ja jonkin verran tarkastelemme myöskin fallasiateoriaa ja sen metodologisia perusteita. Läheisesti fallasian käsitteeseen liittyy myöskin ajattelun vinouman käsite tai vääristymän käsite. Englannin kielen termi bias on varmaan monelle tuttu käsite. Siinä on kyse kognitiivisista, systemaattisista ajatteluvinoumista tai vääristymistä. Eli inhimilliselle ajattelulle ihmisen lajikohtaiseen ominaisuuksiin liittyy taipumus ajatella tietyllä tavalla. Tämä voi olla yhden tyyppinen vinouma. Myöskin johonkin ryhmään tai johonkin ihmiskuntaan suppeampaan ryhmään saattaa liittyä tämmöisiä systemaattisia vinoumia. Ja tätä vinoumien tutkimusta kannattaa nostaa esille tällä kurssilla, sillä tieteen ollessa meidän viimekätisenä fokuksena tällä kurssilla, niin on hyvä tunnistaa ihmiselle tavanomaisia ajatteluvääristymiä, jotta sitten voisi itseään varoittaa sortumasta tämmöisiin ajatteluvääristymiin ja toisaalta, jotta sitten olisi taipuvainen etsimään esitetyistä ajatuksista näitä kyseisiä vinoumia. No, tiedeinstituutio ja sen luonne ei ole aivan selvä läheskään aina aloittaville opiskelijoille, tai voisi sanoa, että tiede ja akateeminen maailma, sen piirteet kokonaisuutena itse asiassa eivät ole kovinkaan tuttuja aloittaville opiskelijoille, mutta myöskään kaikille tieteilijöille ei ole aina tullut selväksi, että miten monimutkainen ja rikas akateeminen tiedemaailma onkaan. on hyvä jonkun verran saada perustietoa siitä, että millainen maailma tämä tiedemaailma on. Tiede ajatellaan instituutiona, tällaisena suhteellisen pysyvärakenteisena, virallisen statuksen omaavana instituutiona, jossa on erityisiä piirteitä, sääntöjä ja rakenteita. Ja tiedeinstituutio poikkeaa monesta muusta instituutiosta, esimerkiksi kriittisen ajattelun ja sen asenteen ja epäilyn arvojen näkökulmasta. Se poikkeaa monesta instituutiosta siinä, että erittäin huolellista ja täsmällistä, tarkkaa ajattelua erityisesti pyritään ylläpitämään. Se erottuu monesta muusta informaatiota tuottavasta instituutiosta siinä, että siellä on erittäin harkittu metodologia, eli menetelmäoppi, eli oppi siitä, että millaisia menetelmiä käyttäen informaatiota tulee tuottaa. Se poikkeaa monesta instituutiosta siinä, että se on itseään korjaava, ainakin ideaalissa mielessä, ja se on kehittyvä tiedon ja teorian rakennelma. Tai tiedeinstituutio tarkkaan ottaen tuottaa kehittyvää tietoa ja teoriaa koskien todellisuutta. Akateemisesta maailmasta on erotettavissa yksilö-, yhteisö- ja instituutiotaso, ja kukin näistä eri tasoista kytkeytyy monin eri tavoin metodologiaan ja ennen kaikkea kriittiseen ajatteluun. Yksilötasolla kriittinen ajattelu on psykologisen tason ilmiö, yhteisötasolla kriittinen ajattelu liittyy yhteisöllisiin käytänteisiin, esimerkiksi argumentaatiokäytänteisiin, ja instituutiotaso puolestaan on sellainen, joka pyrkii mahdollistamaan mahdollisimman ankaran kriittisen ajattelun ja joka ylläpitää niitä foorumeita, joissa tätä kriittistä toimintaa, argumentaatiota käydään. Tavoitteena tieteessä on tuottaa luotettavalla menetelmällä tietoa, joka voidaan määritellä informaatioksi, joka on perusteltua ja totta, ja ennen kaikkea hyvin perusteltua ja totta. Tässä kuviossa nyt sitten ilmenee tämän toteutuksen idea. Keskiössä on argumenttien ja argumentaation teoria, ja se kytketään sitten erilaisiin muihin teorioihin, fallasiateoriaan, teoriaan tieteestä, teoriaan ajattelun vinoomista sekä retoriikkaan. Näistä videoista suurin osa on argumenttien ja argumentaation teoriaa. Lisäksi on suhteellisen tiiviissä muodossa tässä ulkokehällä olevat retoriikan, fallasian, tieteen ja ajattelun vinoomien aihepiirit, joita sitten ajatellaan siten, että ne täydentää argumenttien ja argumentaation teoriaa.